En það er eitt hérna sem að eitt sem ég ætlaði að spyrja þig
Já.
Fórstu oft með þulur þegar þú varst krakki eða unglingur?
Ég fór oft með þulur já þegar ég var ung. Enda var svo mikið fara með skálskap heima öllu tagi og mikið rímunarkveðskap. Maður lærði heilu rímunarflokkana bara. Því það var kveðist á og skandirast.
Jaha.
Og pabbi hann skandraðist oft við okkur allar og alltaf hafði hann vísur og við vorum fann að tala með hann hlýta yrkja þetta sjálfur. Því að við vorum að skreppa út og læra, ef við vorum í vandræðum með stafi sem áttum að vísa hann að byrja á og þá þóttu sem þurfa að skreppa fram og fórum þá lærðum vísun í skarði og hann hafði við okkur öllum. Annars kann ég til þess mikið rímum ég kann eftir sigur þarna hugsaðir eins og ég kann þetta vel að það er eins og það er eins og hugsunin stansi sko.
Já, ég veit alveg hvaða sigur það ert að tala. Kunnurðu númarímur?
Ha?
Kunnurðu númarímur?
Eitthvað fáuna vísur í því bara.
Já. En kunnurðu ekki svona lausa vísur alls
konar? Jú, ég kunni heilmikið þeim og kann enn.
Já.
Fyllt að alls konar lausa vísum sem eiginlega hvorki hafa komið fram. Og svo var verið að yrkja líka. Hann orti þetta mömmu, maður næsta bæ. Margrét gæða gestri sinn, glöð og ræðin pressfrúin, er nást bæði við sjafna sinn, sjáleg færir afkvæmin. Hann orti þetta.
Já, hvað hétt þessi bóndi?
Hann hétt Magnús og bjó á Hróbergi í Stengriðsfirði.
Jú, já, ég veit hans getið.
Hann orti það mömmu. Og eins og ég segi, það er vandi að fara að byrja á einhverju.
En Símon Dalaskáld, hann er ekki...
Hann var alltaf færtinn, en ég var þá svo lítið barn, en þó kann ég nokkra vísur eftir hann.
Já, hálfa mér að heyra.
Það voru, þeir hittust einu sinni hjá pappa og mömmu, þau byggu þá að ballar á Skarsund, og þá hittust þeir Símon og þessi piltur. Og þá byrjar hann svona, Símon lammar landsum byggð með ljóða skammi sínar, aftur og fram með ógnar líkt er hann þrammar viðu sig. Og þá sagði Símon. Ég þarf aldrei komið fyrir mig svona að detti alveg úr huga mér það sem ég er að segja frá. Hvernig dauðan stendur á, ég man ekki vísuna, ég hans, ég kann hann alveg eins og...
Eins og faðir vorið?
Já, alveg eins.
Já.
Og þó, það er svo logist fyrir.
Þetta rifjast upp fyrir þér og eftir.
Já.
Já, hann var vel hagmæltur, já.
Já, hann var alltaf yrkja. Síma, hann var að spila eins og heima og ég held hann að vera móti mömmu og þá sagði hann, Símon vinnur messu má og matar manninn fríða, engin kraftur manna má móti okkur stríða. Svo orti hann Jónas bróður minn, Jónas litli indallir, eðla gáður skína, þessum litla geira grér gef ég dóttur mína. Og hvað var nú, ég kann ótalmætt, þetta Símon eigin fyrir að hugsa það. Svo var nú alltaf yrkjum Ingibjörgu frá þarna. Það nú eins við vitum bæði bæinn þarna undir Esjunni sem var Ingibjörg.
Jó.
Bjó. Hann var alltaf yrkja eitthvað hana. En þess sem ég skil ekki það er að ég skur ekki muna vísuna sem hann orðnum Jens. þegar þeir bara skammast í ljóðum.
Já, hún kannski ljóð vísa.
Þetta er vist með að koma þegar út farin, að ég geti þá allt inn munað. Það er svo einkennið þegar maður kemst upp í árin, verða svona.
Já, þetta kemur fyrir mann. Ég er farin